ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ብዝነበረ ግጭት ካብ መንጎ ዝተፈናቀሉ 2.3 ሚልዮን ልዕሊ 2 ሚልዮን ናብ ቦታኦም ከም ዝተመለሱ ኮሚሽነር ሃገራዊ ምክልኻልን ሓደጋን ድልውነትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ትካሉ 700 ሚልዮን ዶላር ባጀት ሒዙ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎን ቁፅሪ ተፈናቀልቲ ዝተፈላለየ ኣሃዝ ዝወሃበ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ካብ ዘለዎ 2.3 ሚልዮን ኣሃዝ እቶም 2.1 ሚልዮን ምስ ሚኒስትሪ ሰላም ብምትሕብባር ናብ ቦታኦም እምላሶም ይገልጽ።
እዚ ዛሳት ይፈላለይ እንደምታውቁት ብሶስት ምዕራፍ ነው የከፈልነው። አንደኛው
ስትራቴጂያዊ መደባትና ኣብ ሰለስተ ምዕራፍ ዝተኸፍለ እዩ። ቀዳማይ ብዘይ ዝኾነ ፃዕሪ ብቐሊሉ ክንመልሶም ዝኽኣልናዮም 800,000 ዝፅጉዕ እዮም። ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ድማ ምስዝተፈናቀልሎም ክልላት ተወሳኺ ስራሕ ብምስራሕ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ዝበልናዮም እዮም። ካብዚኦም ኣብ ክልላት ሶማሌ፣ ኦሮምያ፣ ኣብ ኣምሓራ ዘይተመልሶ ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ድማ 100,000 ዝኾኑ ተፈናቀልቲ ብምልኦም ኣይተመልሱን።
ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ብዛዕባ ዝምለሱ ተፈናቀልቲ ብዝምልከት ብፍላይ ዳግም ምስንቓል ከየጋጥም ላዕለዋይነት ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ከም ዝስራሕ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ወሲኹ የፍልጥ። ብዛዕባ ሕፅረት መግቢ ተፈናቀልቲ ምዝቀረበ ምረረት እውን ከም ዝኽብል መሊሱ።
እንግዲህ እነዚህ ሰው ወገኖቻችን ሲመለሱ ምንድን ነው የሚደረገው ለሚለው አንዱ የራሳቸውን ምርትና የራሳቸውን ገቢ እስከሚያገኙ ድረስ
እዞም ዜጋታት ናብ ቦታኦም ክምለሱ ከለዉ ናይ ባዕሎም ምህርትን ኣታውን ክሳብ ዝረኽቡ ክሳብ 8 ወርሒ ዝኸውን ይሕገዝ እዮም። ጎኒ ንጎኒ ድማ ዳግም ናይ ምጥያሽ ስራሕ ይስርሑ እዮም። ነዚ ድማ ክሳብ 700 ሚልዮን ዶላር ዘውፅእ ፕሮግራም ሒዝና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና።
ካብ ቀረባት መግቢ ብተወሳኺ ናይ ጥዕናን ምዕቆብን ድጋፋት ተፈናቀልቲ ከም ዝግበር እውን ኮሚሽነር ሃገራዊ ምክልኻልን ድልውነትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ።